musiikkaa. Ylistys. Muusikkaa ja ylistys.
Head kuulajad, tänase saate pealkirjaks olen valinud Jumala sõna pärlid. Selle mõtte peale tulin, kui sirvisin taas Tim Rutveni raamatut, mis sama pealkirja kannab. See on päevasõna mõtiskluste raamat, mille alapealkiri on Teejuht palvekambri vaikuses. Igaks päevaks on see Uus-Meremaa pastor kirjutanud lühikesi mõtisklusi Jumala sõnast. Ja tänases saates on teilgi head kuulajad võimalus neist osa saada. Muusikaks sellesse saatesse olen valinud kaunid keldi instrumentaalhümnid. Ja sisse juhatuseks loen siit Tim Rutveni raamatust. Minu kontorisse tuleb hulgaliselt selliseid mehi ja naisi, kelle probleemid tunduvad tohutud. Jumal on armuline ning mitmete palvete ja nõuannete läbi lahendasid need mehed ja naised oma raskused, et leida end peagi silmitsi järgmistega, mis näisid olevat veel halvemad. Lõpuks jõudsime järeldusele, et mitte olukorrad ja asjaolud pole need, mis peavad muutuma, vaid muutuma peavad inimesed. Me parandame kraane, jalgrattaid ja vanu autosid. Me uurime isegi oma ihurakkude saladusi, et edukamalt võidelda haigustega. Ent aegajalt ilmneb väga selgesti, et vajame midagi, mis suudaks muuta inimloomust. Midagi, mis teeks meid paremaks. See ei puuduta üksnes meie tervist, meie väljanägemist, meie vananemist, vaid me vajame midagi, mis teeks meid sisemiselt paremaks. Rohkem armastust, rohkem tähelepanu, rohkem tundlikkust üksteise suhtes. Me vajame seda kõike. Veidi aega peale uussündi tundsin ma oma südames igatsust mõista, mida tähendas Jumala poolt antud uue elu kogemus. Minu palava soovi tõttu tunda Issanda Jeesuse Kristuse isikut anti mulle Gideoni organisatsiooni igapäevane piiblilugemise kalender. Igal hommikul enne seda, kui mu pere päeva alustas, tõusin ma üles ja lugesin piiblist selle päeva jaoks valitud osa. Palusin, et Issand Jeesus Kristus mind õpetaks ja treeniks, et ma võiksin kasvada ja saada kasulikuks tema riigis. Aasta järel, üks päev korraga, lugesin ma piiblit. Järjest kasvava sooviga Jeesust tundma õppida. See muutis mu elu ja teeb seda tänaseni. See juhtus 30 aastat tagasi. Nüüd on mu lapsed suureks kasvanud ja neil on oma lapsed, ent märkan ikka igal hommikul sama sooviga südames. Tunda teda rohkem, sest Jumala heldus on igal hommikul uus. Tema on olnud mulle ustav. Piibli lugemise plaani kasutades on ta aidanud mul vaimulikuks kasvada. Kuna ma olen järginud piibli lugemise plaani kõik need 30 aastat, siis Jumal teab, kus ta saab mind leida tema sõna uurimas igal päeval aastas. Ta saab kasutada kogu oma sõna tarkust, sest ma loen selle igal aastal läbi. Psalm 32, psalm 8 on öeldud, Ma teen sind targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Peale kõiki neid aastaid tunneb mu süda Jeremia karjat. Ma tean, issand, et inimese tee ei olene temast enesest, ei ole ränduri käes juhtida oma sammu. Kui ma jagan teiega oma vaikset aega, aega koos Jumalaga palvekambris, on mu palveks, et ka teie saaksite inspiratsiooni käia Jumalaga nagu käis Eenok ja tunda, mida Paulus mõtles kirjutades, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Jumal olgu teiega, kui te otsite, koputate ja leiate. Järgige teda, sest käsuõpetus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse Jumala riiki ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Seda kõike soovin teile kristlikus osaduses ja armastuses oma vaiksest palvekambrist Tim Ruthven. Niimoodi on ta kirjutanud sissejuhatuses oma raamatus Jumala sõna pärlid. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile häid hetki alanud saatetunnis koos mõtisklustega Jumala sõnast. Tema isand ütles talle, see on hea, sa hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle. Mine oma issanda rõõmusse. Ma olen üle elanud palju ususeiklusi Jeesusega ja kui ma annan edasi neid kogemusi, olen teadlik, et need jätavad paljude inimeste südamesse nälja samasuguste seikluste järele. Enamiku kristlaste südames on püsiv soov vaimulike kogemuste ja realiteetide järele ja mida enam kirjutame ja loeme raamatuid ususeikluste kohta, seda suuremaks läheb see nälg. Nii see soov kasvab, aga me ei saa elada ometi soovist. Varem või hiljem peame me leidma tee, et soov võiks küpseda ja meie kogemus saada tõelisuseks. Kogemusele juhtiv usk ei ole pime ega soovunelm. See on ehitatud kindlale alusele. Kõigepealt peab meie usu keskpunkt olema issanda Jeesuse Kristuse isikus ja piibli faktides tema kohta. Meie soov ususeikluste järele ei saa olla isekasega egotsentriline, vaid peab toetuma Kristusele. Kui me otsime iga päev osadust Jeesusega tema sõna kaudu, ja teeme seda täiesti teadlikult, kingib ta meile omalt poolt julguse teda teenida. Mida Jumal teeb lõpuks meie kaudu ja meie sees, sõltub sellest, kui ustavad me oleme ja kuidas käime ümber selle vähesega, mida ta on meile usaldanud. Kui me igatseme teha Jumalale suuri asju, siis pettume. Jumal usaldab meile alguses väikesi asju, ja tema armu läbi kasvavad need väikesed asjad märkamatult suurteks. Ma hindan kõige väiksemat, kõige madalamat tööd, mida Jumal soovis teha mulle kohustuseks, kuna kõik, mida ta annab mulle teha, juhib mind tema juurde tagasi. Ma tean ka, et tal on nende ülesannete täitmiseks olemas kõik jõuvarud. Võib-olla ei saa ma praegu kätte tasu mõne töö eest. Kui ma ei saa seda praegu, vaid hiljem, ootan ma hea meelega. Olen rõõmus ja motiveeritud tõotusest, mida ütlevad mulle ühel päeval Jeesuse huuled. Hästi tehtud, sa hea ja ustav sulane. Sest kes teid joodab karikatäie veega minu nimel, sellepärast, et te olete Kristuse omad, tõesti ma ütlen teile, see ei jää ilma oma palgast. Apostlite tegude raamatus tsiteeritakse Jeesust. Õndsam on anda kui võtta. See põhimõte sai mulle paljude aastate eest elavaks, kui ma kolisin oma perekonnaga ühte Maori pärismaalaste kogudusse, mis asus minu kodumaa Uus-Meremaa ühes väga kõrvalises kohas. Seal ma jälgisin, kuidas maoorid pidevalt vastastikku kinke tegid. Kuna nad olid väga helded inimesed, oli andmine midagi, mis neile tegi rõõmu. Mina ja mu poisid töötasime väga visalt. Adru, lambasõnniku ja kevadel jalgpalli väljakult niidetud lopsaka rohuabil võisime kasvatada suurepäraseid aedvilju ja anda neid ka teistele. Nii pea, kui me hakkasime andma, näisime olevat iga mehe nimekirjas ja kloppimine meie uksele ei lakanud. Kala, liha, puuvilja hoidiseid, kõike mõeldavat tanti nüüd meile. Keegi ei ajanud äri. Igaüks andis ja sellest andmisest ja võtmisest kasvas välja suur rõõm, mis oli nakkav. Loomulikult tuli olla valmis vastuvõtmiseks. Aga Jeesuse sõnad, et anda on õndsam kui võtta, olid seal tegelikkus. Hiljem, kui me naisega elasime ühes kogukonnas, õpetasime me teistele seda sama põhimõtet. Aga seal saime me rohkem vaimuliku kogemuse. Sageli ma jälgisin, kui kellelegi anti raha. Enamasti ei kasutanud raha saajad seda ise, vaid andsid edasi teistele. Raha käis seetõttu läbi paljude kätte ja inimesed kogesid selle raha kaudu, et Jumal hoolitses selle eest, et neil oleks midagi anda. nii said paljud inimesed selle rändava raha kaudu õnnistatud. Kui vaatame seda tõsiasja, hakkame aimama, mida tähendab elada Jumala riigis. Jumala teed ei ole meie teed. Inimesed usuvad, et vastuvõttes saab õnnelikuks, aga Jeesus ütleb, antke iga ühele, kes kuulub mulle. Isegi kui see on nii tähtsusetu asi kui klaas vett, saad sa oma tasu, kui sa annad selle Jeesuse nimel. Neil, kes elavad Jumala riigis, ei sõltu õnn saamisest. Täiesti vastupidi. Meie rõõm on isalt saada selleks, et võiksime anda. Jeesus ütleb päris selgesti, et on olemas tasu, aga selle tasu saavad ainult need, kes ise annavad. Kujuta endale ette, mis juhtuks meie suhetes teiste kristlastega, kui me muutuksime nende hädade suhtes õrnatundelisteks ja elaksime selleks, et anda. Kui me läheksime oma palvekambris isa juurde saama selleks, et võiksime anda, siis asetaks see meie elu pea peale ja maailm näeks igavest elu, Jumala riigi elukvaliteeti. Antke, siis antakse ka teile, hea tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest sama mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse ka teile. Ometi ärge rõõmustage, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmutsege palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Kujutan endale hästi ette, kuidas tundsid ennast need 72 jüngrit, kes pöördusid tagasi oma esimeselt evangelisatsiooniretkelt. Milliseid lugusid pidi neil olema jutustada teemonite väljaajamisest, ja kuidas igaliiki haigustest tervendati Jeesuse nimel ja meelevallas. Mulle tuleb ette, nagu oleks minu esimene evangeeliumi kuulutamine toimunud alles veidi aja eest. See oli mererannal ja minu koguduseks olid lapsed, kes kuulasid innukalt, kui ma jutustasin neile flanelltahvli abil ühte piiblilugu. Seejärel läksin ma tagasi majja, kus meie rannamisjonärid elasime. Paljud neist ütlesid, et mu lugu oli olnud imeline. Pärast ühist lõunasööki asusin teele, et veeta pool päeva oma kodus. Veidi aega tundsin ennast tähtsana, kuna mind oli kiidetud. Ent siis hakkas püha vaim minuga rääkima. Ta ütles vaid ühe sõna. Uhkus. Ma peatasin auto teeserval. Oi, see tegi valu. Täis valu ja häbi juhtunu pärast ütlesin ma Jeesusele kõik. Issand Jeesus, mul on väga häbi, et ma ei tea, kas ma kunagi veel räägin. Vabasta mind minu uhkusest. Kui kiiresti oli uhkus mu hävitanud, kuivatasin silmad ja läksin koju hoopis teise, vaiksema inimesena. Just seda oli mõelnud Jeesus, kui ta ütles, tähtis ei ole mitte see, et teemonid teile kuuletuvad, vaid et teie nimed on taevasse kirja pandud. Järgigem Jeesust ja olgem Jumala mehed ja naised, ükskõik millises olukorras me ka ei oleks. Siis saab rõõm meie sees elavaks, kuna tänu olgu Issandale Jeesusele Kristusele taevas tuntakse meie nimesid. aga sinna sisse ei pääse midagi, mis ei ole puhas. Ei keegi, kes teeb jälkusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Marta võttis tema vastu oma majasse. Ta aga tegi tegemist mitmesuguste talitustega. Ta tuli sinna ja ütles, Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde laseb mind üksi talitada? Aga Issand vastas ning ütles talle, Marta, Marta, sa muretsed ja teed enesele tüli paljude asjadega, kuid tarvis on vähe, õigupoolest üht. Maaria on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Kuna ma saan vanemaks ja minu töö nõuab ikka enam reisimist, hindan ma ikka enam naiste osa Kristuse ihus. Nende võime ja armastus teenida on südant kosutav ja lohutav. Ma kahtlen väga, kas meie, mehed, oleme võimelised samal moel arendama oma uue Kristuse sarnase iseloomu teenimiskülge. Marta oli väga külalislahke, teenis Jeesust nii hästi kui oskas ja valmistas talle sööki. Ta ootas, et Maarja tuleks talle appi toimetama ning tundis nördimust, kui märkas, mida Maarja teeb. Ta süüdistas oma südames Maarjat, kes ei kavatsenudki teda aidata, ning kaotas seetõttu rõõmu oma tööle ja sisemise rahu. Lõpuks läks ta Jeesuse juurde. Ta ootas, et Jeesus rõõmustaks tema tööle ja kiidaks teda, hästi tehtud sa hea ja ustav sulane. Selle asemel noomis aga Jeesus teda armastuses. Jeesus teenis meid. Ta andis oma ihu elava ohvrina meie eest, Jumalast antud alandliku käitumisega ilma suure kärata. Ka praegu tahab ta teenida isiklikult meid, meid armastada ja meie eest hoolitseda. Me peame ise ennast ohverdama, et teenida Jeesust oma tegudega nii hästi, kui me seda vaid suudame. Pidagem silmas, et me ei laseks sealjuures röövida teenimise rõõmu sellega, et me vaatame, mida teeb või ei tee mõni teine vend või õde. Samuti vajame me aega, et istuda Jeesuse jalgade juures ja olla osaduses temaga. Mida paremini me teda tunneme, seda paremini võime teda teenida. On täiesti ükskõik, millisel viisil me teda teenime. Tähtsaim on, et meie süda on korras, kui me anname Jeesusele ise enda ja kõik, mida me teeme. Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud tema poja Jeesuse Kristuse meie Issanda osadusse. Thank you. Ükski ei süüta küünalt ega pane seda varjule ega vaka alla, vaid küünla jalale, et sisse tulijad näeksid valgust. Noore mehena olin ma tööle võetud ühte söekaevandusfirmasse. Selles mäekaevanduses, kus ma töötasin, toimus gaasiplahvatus ja surma said kõik, kes olid sel ajal maal. Mina aitasin teha parandustöid. Ühel päeval pidin ma minema õhusahtist välja peasahti jälgima raudtee rööpaid, mis viisid üles kaevandusest välja. Siis kustus mu lamp. Peale minu ei olnud all ühtegi inimest, kuna seal ei olnud tööd. Mitte kunagi varem polnud ma kogenud sellist pimedust. Ma hakkasin jalgadega rööpaid kombates edasi liikuma. Ma ei suutnud kindlaks teha, milline tee viib üles ja milline alla. Kui ma läheksin vales suunas, siis satuksin kaevanduse sügavusse, kus immitses ikka veel surmavat gaasi. Ma lootsin teha õige otsuse ja minna üles poole. Kui äkki märkasin täielikus pimeduses tillukest valguspunkti. See oli nii tiba tillukene, ent ometi nii teretulnud, kuna tähendas elu. Kui ma läksin lähemale, muutus valgus suuremaks ja heledamaks, kuni see lõpuks mind täiesti ümbritses, kui jõudsin üles. Jeesus ütleb, et me tuleme valgusesse, kui oleme uus sünni üle elanud ja muutume osaks valgusest. Valgus tähendab Jumala ilmutust, seda, et me võime näha uuesti avanenud vaimsete silmadega. Kui me läheneme valgusele, siis ei muutu mitte valgus, vaid meie muutume ikka enam ja enam üheks osaks sellest. Lase sel valgusel nähtavale tuua ja võita kõik sinu mõtted ja isekad soovid, mis tahavad pimeduses sind aheldada. Tule iga päev valguse allikale ja lase sellel iga päev oma palvekambris sinust läbi tungida. Siis hakkad sa Jumala aulises valguses särama. Sest te olite varemalt pimedus, aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed. Sest kus on teie varandus, seal on ka teie süda. Meltari Indoneesia evangelist, jutustas loo ühest kuningast, kellele tema naine oli nii vastumeelne, et ta käskis tal ära minna. Lahku paleest, ütles ta. Kui ma homme vara ärkan, ei taha ma sind enam palee territooriumil näha. Lahkumiskingitusena lubas ta siiski, et naine võib võtta kaasa kõik, mida ta soovib, kas või poole tema kuningriigist. Kui kuningas hommikul ärkas, märkas ta, et ei asunud enam palees. Öösel, kui ta magas, oli ta sealt ära viidud. Sel ajal, kui kuningas imestunult ringi vaatas, avanes uks ja tema naine astus sisse. Kus ma olen? Küsis kuningas. Ja mida sina siin teed? Ma ju olen sulle öelnud, et sa pead ära minema. Jah, vastas naine, seda sa tegid. Sa ütlesid mulle ka, et ma võin kaasa võtta kõik, mida soovin. Kõik, mida ma tahan, oled sina. Seepärast oled sa siin. Kuninga abikaasa oli väga tark naine. Peale oma armastuse kuninga vastu teadis ta ka, et koos kuningaga on tal ka kuningriik ja mitte ainult pool sellest. Kui me hoiame kinni sellest, mis meil on, siis ei ole meil rohkem. Aga kui me anname kõik Jeesusele, ega jäta midagi oma kätte, nii et kõik, mida me omame, kuulub temale, siis on tema kuningriigi rikkus meie käsutuses. Siis ei kuulu see meile selleks, et me seda kokku kuhjaksime, vaid et me seda kasutaksime. Ja see, mida toome Jumala riiki, jääb igavesti püsima. Kui su aarded on kindlalt paigutatud Jumala riiki, siis võid olla kindel, et su süda tegeleb asjadega, mis kuuluvad taeva riigile. Jeesus oli väga kurb rikka noormehe pärast, kes oli täitnud noorusest peale kõiki käske. Tema usuelu oli täiesti korras, kuni ühe asjani. Oja ta maksis kümnist ja oli helde. Ainult üks asi oli talle nii tähtis, et takistas sisse pääsu Jumala riiki. Ta usaldas oma rikkust, ega tahtnud loobuda ei sellest, ega ka oma usalduses selle vastu. Selle peale ütles Jeesus, kui raske on rikkal pääseda Jumala riiki. Nõnda on selle lugu, kes enesele kogub tagavara, ega ole rikas Jumalas. Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka. Väikese poisina elasin ma lastekodus ja soovisin kirglikult saada endale plaadikogu ja kõrvaklappe. Varsti leidsin ma võimaluse nende varastamiseks. kaupluse omanik ei olekski märganud vargust, aga mingil moel sai perenaine sellest teada. Järgmised päevad olid piinaks, kuna tuli päevavalgele see, mida olin teinud. Ma olin pahane, et mind tabati ja ma pidin jälle kaotama selle, mis näis mulle kõige hinnalisema omandina. Sellele lisaks oli mul hirm selle ees, mis järgneb. Hirmust mind ootava karistuse ees ja kahetsedes kinnitasin oma kavatsust ja soovi edaspidi käia õiget teed. Ma kahetsesin kõiki probleeme, mida olin põhjustanud ja tundsin teatud määral kergendust, kui kõik oli möödas. See oli isegi midagi pöördumise taolist ja ma otsustasin mitte kunagi enam varastada. Aga minu head ja siirad kavatsused ei olnud palju väärt, sest minu elu juhtis ikka veel mu patune loomus. Kui vorbid ja kahetsus hakkasid aega mööda unustusse vajuma, muutus minu kavatsus. Otsuse asemel mitte enam varastada, võtsin ma nüüd nõuks mitte lasta end tabada. Kui ma siis veel kord käisin pöördumise teed, seekord Jeesuse poole, siis oli mul tõepoolest valus ja ma olin kurb. Ma võitlesin süü ja häbitundega ning pöördusin oma pattudest. Jeesus hoolitses minu patuse loomuse eest ja murdis selle väega, mis tal oli minu üle. Tema armu läbi võisin ma üle elada pöördumise ja jääda ka edasi sellele teele. Lunastus on pidev igapäevane kogemus. See algab momentist, kus patune pöördub sellest, mis ta on ja mida ta on teinud, tunnistab seda ja võtab vastu andestuse ja lepituse isaga. Kristlane elab isa ees pidevas valmisolekus pöörduda. Ta pöördub pidevalt pattudest Jumala poole. Vaimselt terve kristlane laseb ennast pidevalt Jumalal uurida. Ta ei karda pöördumist, vaid nimetab seda kogu südame ja hingega teretulnuks ning kiidab Jumalat, et tema süda on selleks avatud. Kui ta teeb oma silmadega või keelega pattu, pöördub ta ja allutab oma iseka loomuse Jumala sõna ja püha vaimu alla. Isekas inimene ärritub sõnast pöördumine ja otsib vabandusi, et oma südametunnistuse rahutusega toime tulla. Vaimne inimene seevastu alandub sõna ees, pöördub ja võtab vastu Jeesuse puhastava vere. Ta elab vabanemise rõõmus ja rõõmutseb Jumala pideva andestuse üle, sest ta tunnistab oma pattu ja asetab oma lootuse Jeesuse verele. Sest kurvastus Jumala meele järgi saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. siis ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Noor usklik, pane seda sõna täna hästi tähele. Jumala sõna ilmutas sulle Kristust, näitas sulle sinu viletsust ja tõi sind pääsemise paika Jeesuses Kristuses. Jeesus peab nüüd olema sinu igapäevane kaaslane. Et olla Jeesuse jünger, tuleb elada distsiplineeritud elu. Sa pead andma endale küllaldaselt võimalusi tema sõna kaudu kuulda temast ja siis olema valmis nende sõnade järgi tegutsema. Selle tulemuseks on, et sa tunned ära tõe ja tõde teeb sind vabaks. Kui ma olin veel väga noor kristlane, pidin ma jätma ennast pühavaimu ja Jumala sõna hoolde. Meil Uus Meremaal ei olnud selliseid suurepäraseid õpetajaid nagu Ameerikas ja meil puudus võimalus kuulata isegi neid õpetajaid, kes meil olid. Ma usun, et see oli põhjuseks, miks Jumal kasutas täiesti ebaharilike vahendeid minu õpetamiseks ja juhatamiseks vabadusse, kus rääkis Jeesus. Ühel hommikul pidin palaviku tõttu jääma voodisse. Mu pilk eksles ja ma sonisin natuke. Pärast seda, kui arst tuli ja tegi mulle penitsilliinisüsti, langesin ma mingisse unetaolisse seisundisse. Mul oli tunne, nagu näeksin und. Seisin ühel põllul ja minu ees mõne sammu kaugusel seisis Jeesus. Vaatasin alla, et heita ennast Jeesuse ette maha ja kui ma alla vaatasin, nägin selgesti oma keha voodil lebamas. Äkki tuli ära tundmine, et ma olen vaba. Minu keha ei võinud enam kauem kontrollida mu tegutsemist ja ma ei olnud enam aheldatud selle surma ihu külge. Siis viskusin ettepoole Jeesuse käte vahele. See vabaduse tunne ei ole minust kunagi lahkunud. Ma ei ole kunagi enam tundnud ennast hukka mõistetuna selle eest, kes ma olin ja tõrkumise pärast, kui püüdsin oma isemeelsust ja oma kasupüüdlikust oma haardesse saada. Ma olin vastu võetud tema sülle, armsate hulka. Aastaid olen mõelnud selle üle, miks lubas Jumal mul üle elada selliseid ebaharilikke kogemusi. Ma lihtsalt kiidan teda selle eest ja palun, et jääksin ustavaks neist kogemustest õpitule ja elaksin selle järgi. Nii jään ma täna tema sõnasse ja tema tõe sõna on teinud mind vabaks. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis olete õieti vabad. Need on üllamad kui Tessaloonika juudid. Nemad võtsid sõna vastu kõige hea meelega ja uurisid iga päev kirjast, kas see on nõnda, nagu kuulutati. Beroia juudid olid avatumad kui Tessaloonika juudid. Nad ei olnud nii eelarvamuslikud ja jonnakad. Nad olid vähemalt valmis kuulama, mis Paulusel oli öelda ja kõik tema poolt öeldu võeti vastu suure vaimustusega. Juudid uurisid pühakirjast järgi, kas Pauluse jutt vastab tõele. Jumal omakorda valmistas nende südant ette evangeeliumi vastuvõtmiseks. Kuivõrd teisiti näeks meie elu välja, kui me lööksime avatud südamega piibli lahti ja lubaksime Jumalal jagada tema pühavaimu kaudu meile tema elu. Mäletan oma kristlikust elust aega, kus mul olid kindlad vaated teatud õpetuse suhtes. Olin väga veendunud, et mõtlen õigesti. Selles osas ei olnud ma parem Tessaloonika juutidest. Veroia lastelt võime õppida oma südame ja mõtete avatuna hoidmist. Sellega anname me Jumala sõnale oma elus täieliku vabaduse. Ja sellises vabaduses saab püha vaim võtta sõna ja juhatada meid kõigesse tõtte. Ma töötasin kord aasta otsa koos ühe alkohoolikuga. Ta kuulas 2 korda päevas piiblikassette. Ühel päeval üritas ta pöörduda jälle tagasi oma joomise juurde. Ta rääkis mulle, et iga kord, kui ta tõstis pokaali suu juurde, meenus talle mõni kirjakoht ja takistas joomist. Ta oli täis Jumala sõna ja täis sõna elu, mis on vaim ja mitte käsk. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Siis olgu teile teada, et see Jumala pääste on läkitatud paganaile ja nemad võtavad seda kuulda. Ühel pühapäeval oli meil harukordne eesõigus oma kirikus vastu võtta Iisraeli valitsuse ametniku. Ta andis tunnistuse selle kohta, kuidas ta jõudis arusaamisele, et Jeesus on tema messias. Oli ilmselge, et tal oli olnud tõeline kogemus ja ta oli Jeesuse vaimu oma südamesse võtnud. See oli õnnistatud tund, kui see mees Iisraelist nii usaldavalt oma lugu jutustas. Tean, et kõik kirikulised olid tõeliselt liigutatud. Pärast teenistust rääkisin ühe juudi ärimehega. Nii palju kui ma tean, ei olnud ta varem kunagi käinud kristlikus kirikus. Ärimees oli kuuldust väga liigutatud. Ta ei uskunud Jeesusesse kui messiasse, aga ta ütles tunnistust andnud mehele kirglikult. Mine tagasi Iisraeli ja räägi kõigile inimestele, et neil kristlastel siin on meie Jumal. See oli täpselt see, mida Paulus tahtis teha. Ta tahtis teha oma vendadele juutidele teatavaks, et kristlastel on see sama Jumal. Kui Iisrael hülgas Jeesuse kui messia, pööras Jumal Pauluse tähelepanu paganatele ja tegi talle ülesandeks viia neile rõõmusõnum päästmisest. Ainus pagana kristlasest kirjanik Uues Testamendis on Luukas. Ta kirjutas oma evangeeliumi ja apostlite teod. Kõik teised autorid olid juudikristlased. Nii võlgneme tänu peaaegu kõigi piiblikirjade eest juudikirjanikele ja evangelistidele. Kuna Iisrael hülgas Jeesuse, avati uks paganaile. Ma tahan täna ülistada Jumalat selle eest, mis seal toimus. Mitte selle eest, et juudid hülgasid Jeesuse, vaid selle eest, et Jumala arm ja halastus meie vastu oli nii suur, et ta saatis juudi usklikud välja viima paganatele evangeeliumi. Hinnakem siis neid inimesi, kes tõid meile evangeeliumi ja pidagem meeles, et Iisraeli poolne hülgamine oli meie kasu. Pangem siis tähele, et meie Jumala rahvana ei teeks seda sama viga, mis Iisrael, et terve rahvas pöördus Jeesusest ära. Kui nende eksimine on maailma rikkus ja nende kahju paganate rikkus, saati siis nende täisarv. ma annan teie hooleks meie õe Foibe, kes on koguduse käsilane. Paulus tundis ja hindas, nagu Jeesuski, naiste poolt koguduses tehtava töö väärtust. Tõenäoliselt oli Foibel vastutus äsja pöördunud naiste ja haigete eest, samuti külastas ta vange, viis neile toitu ja julgustavaid ja lohutavaid teateid. Sel ajal, kui ma neid sõnu kirjutan, on issand mulle eriliselt lähedal. Ma tunnen kaasa ja olen tänulik kogudust teenivatele foibedele. Tavaliselt ei panda neid tähele. Nad ei saa väärilist tasu. Nad ootavad vähe julgustamist ja saavad seda ka vähe. Sellele vaatamata teevad nad suurepärast Jumala tööd. Teenivad Kristuse kogudust. Naisele, kes soovib teenida ja otsib oma kohta, tahaksin ma öelda. Vaata Jeesusele. Ta armastab sind väga erilisel viisil ja ma olen kindel, et ta on rõõmus sinuga koos inimesi külastades ja sulle teenimiseks uksi avades. Ära põlga väikest algust. Ole ustav väikestes asjades. Ela selleks, et anda, mitte selleks, et saada. Võib-olla asetab püha vaim sind varsti teenistuskohale. Meie, kes me ei ole sellised nagu Foibe, peame vaatama enda ümber ja ära tundma need, kes seda on. Palveta nende eest. Täna Jumalat nende halastuse, armastuse ja heategude eest koguduses. Palveta, et Jumal virgutaks vähem küpseid astuma armastusteenistusse. Ja teie armsad õed, võtke vastu meie eriline õnnistus ja teadke, et te pole jäänud märkamatuks. Te ei ole unustatud, sest on üks, kes palub teie eest ja armastab teid igavese armastusega. Jeesus jälgib teie armastustööd ja ootab päeva, mil ta saab teile anda oma tasu taevas. See on hea, sa hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle olnud ustav, ma panen sind palju üle. Mine oma issanda rõõmusse. Head kuulajad, tänases saates kõlasid mõtisklused Tim Rutveni raamatust pealkirjaga Jumala sõna pärlid. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovin teile palju Jumala õnnistust ja igapäevaselt õnnistatud hetki koos Jumala sõnaga.
Muusika ja ülistus.